otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Mnogo je ratnih zločina koji su počinjeni nad Srbima, često civilima, koji još nisu ni pokrenuti pred pravosudnim organima, da ne govorimo da su dočekali sudski epilog. Vrijeme svakako nije saveznik u ovom poslu, ali uprkos svim preprekama, Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih civila, odnosno nestalih lica, i dalje revnosno radi na prikupljanju dokumentacije i preduzimanju svih radnji koje bi dovele do privođenja pravdi onih koji su naređivali, osmišljavali i izvršavali najteže zločine. O tome danas detaljnije razgovaramo sa direktorom ovog centra, Miloradom Kojićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, gospodine Kojić.
Dobar dan vama i slušaocima Radija Republike Srpske.
Evo, protekla dva mjeseca mnoge aktivnosti pojedinih institucija bile su redukovane zbog suzbijanja epidemije i mjera koje su to pratile, tako da je i održavanje komemoracija na brojnim srpskim stratištima bilo uz ograničen broj učesnika prije svega, ali ni jedno mjesto stradanja, čini mi se, nije zanemareno. Održan je pomen, recimo, za Dobrovoljačku, pa Tuzlanska kolona, Bradina, Garavice, za žrtve Bljeska u Gradišci u proteklom i Donju Gradinu u Drugom svjetskom ratu. Evo i danas se država pomen u Žepi, recimo, protekle sedmice Jošanici i tako dalje. Dakle, kontinuitet je ipak zadržan.
Pa jeste, i sam Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, čiji sam ja član, je donio odluku da se svi datumi, dakle, iz kalendara značajnih historijskih datuma, dakle, imamo iz kalendara one koji se odnose na značaj, odnosno nivo značaja od za Republiku Srpsku, su održani, dakle, poštujući naravno sve mjere koje je preporučio Republički štab i koje je na kraju krajeva preporučila struka. Naravno, mi smo kao predstavnici institucija bili na svim tim ili većini tih događaja i oni su obilježeni u skladu sa, dakle, tim preporukama. Jako je važno da je održan taj kontinuitet, dakle, obilježavanja. Naravno, jako je bitno da je to bilo i popraćeno od strane medija i da je javnost, dakle, mogla da vidi da smo mi ostali pri onom stanovištu da ono što se zove kultura sjećanja i pamćenja je nešto što je jako bitno i da smo upravo iz toga razloga odlučili da se i u vrijeme epidemije ili pandemije održavaju ti značajni historijski datumi. Naravno, očekujući da će ovaj virus, da već kako to struka kaže, da jenjava, da bi se moglo, dakle, to vratiti u punom kapacitetu kako to treba da bude. Sada ćemo imati obilježavanje stradanja, odnosno Sarajevsko-Romanijske regije, pa ćemo imati i Podrinje i još drugih naših datuma u toku juna mjeseca i mislim da će, zavisno kako struka kaže, da će se nastaviti, dakle, u onom, da kažemo, obimu kako je to utvrđeno na kraju krajeva na odboru prije nego što je krenula ova korona i kako je to već ranijih godina rađeno.
Šta je sa sudskim procesima? Da, nije bilo razloga da se oni usporavaju, ali vjerovatno i to nije nastavljeno dinamikom koja se očekuje.
Pa da vam kažem, sudski prvo procesa uopšte nije bilo jer pravosuđe faktički nije radilo zbog svih tih preporuka. Ono što je još važno reći da nikakve istrage nisu provođene isto u tom periodu, što znači da je faktički tih 2,5 mjeseca nije bilo niti suđenja s jedne strane, dakle, u onim predmetima kojima je potvrđena optužnica i u kojima se sprovodi, dakle, glavna rasprava, odnosno glavni pretres. Ali ono što jeste važno, što će usporiti sigurno podizanje optužnica u toku ove godine, jeste što 2,5 mjeseca je izgubljeno vrijeme, naravno opravdano zbog ovoga virusa, jer se nisu provodile nikakve istrage, niti kakve istražne radnje. U tom smislu, mi smo i u komunikaciji sa određenim brojem postupajućih tužilaca vezano za nekakve predmete koji se rade, nije bilo također ni zahtjeva prema nama. Evo, mogu da kažem da je prošle sedmice da su već počeli da polako pristižu zahtjevi.
To sam htio pitati, nastavlja. Da li se sad to postepeno aktivira i u toj sferi?
Jeste, krenulo je već, mi smo i obavili razgovor, dakle tu komunikaciju koju imamo sa tim postupajućim tužiocima i već je krenulo, mi smo dostavljali već, u ponedeljak smo dostavili značajan dio dokaznog materijala, vezano sad ne mogu obzirom da istraga govoriti o kojim događajima se radi. Međutim, ono što jeste, sad se postavlja pitanje da li će se u skladu sa planiranom dinamikom ove godine moći doći do podizanja optužnice do kraja godine kako je planirano. Naravno, tu će zavisiti dinamika same istrage koja će biti, što ne isključuje mogućnost da bi moglo doći do podizanja optužnice do kraja godine kako je planirano, ali također i ne isključuje mogućnost da će taj period biti pomjeren za neka 2-2.5 mjeseca.
Koji su to predmeti ovako kojih su najveća očekivanja javnosti koja bi mogla ugledati svjetlo dana recimo do kraja ove godine?
Pa ja se iskreno nadam da bi predmeti Jošanica o kojem ste imalo prije rekli da bi moglo doći do podizanja optužnice.
Tu se kažu, znaju sva imena, tako ljudi govore.
Pa jeste,
da su dokazi nepobitni.
Mi smo materijalne dokaze dostavili i to je dio posla koji smo mi uradili. Dakle, drugi dio aktivnosti koje provode policijske agencije odnosi se, dakle, mi dostavljamo materijalnu dokumentaciju. Ono što jeste da centar nema ovlaštenja da u okviru istrage da saslušava, dakle, i one koji su odgovorni kao i svjedoke, već to provode agencije, dakle, kao što je policija, dakle, naša, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ili SIPA, zavisno, dakle, koga tužilaštvo angažuje ili Federalna uprava policije, zavisno od, naravno, i same mjesne nadležnosti. Da li se pojavljuju, očigledno u nekim situacijama se možda i pojavljuju problemi vezano za obezbeđenje određenog broja svjedoka. Dakle, nije situacija koja se nije dešavala u ranijem periodu. Ono što ja želim da kažem da je problematičnija situacija nepostojanje volje da se provode određene istražne radnje za neke od velikih predmeta. Nažalost, većina predmeta velikih je ostalo neprocesuirani za zločine nad Srbima. Međutim, ovo što znam za ove tužioce koji savjesno i odgovorno rade svoj posao u skladu sa pravilima struke, da smo u stalnoj komunikaciji, kao što je bio i slučaj, odnosno predmet Atif Dudaković. Mi smo prije svega, tada smo stvarno aktivno radili sa tužiocem i bili smo upoznati, dakle, u svim detaljima, dakle, tog predmeta i bilo je određenih problema oko samih svjedoka. Najveći problem su upravo ti činjenični svjedoci koji su, dakle, vidjeli da se taj zločin desio, a to su obično svjedoci koji su bili zajedno sa istim tim zločincem, ali možda nisu činili zločine ili po određenom, dakle, sporazumu ili nagodbi jesu činili zločine, ali će posvjedočiti naravno korist tužilaštva i postojali su problemi. Znate, postoji jedan zatvoreni krug kod Bošnjaka i njihovih funkcionera, dakle, tih ratnih, kada kažem, koji jednostavno vrlo teško ih je natjerati da bilo šta kažu.
Taj čvrsti savez.
Pa to je očigledno da je postojala određena instrukcija iz nekog perioda i da ta instrukcija je direktno vezana za samo tužilaštvo i za rad pravosudnih institucija. Jer ne možemo mi reći nekom da ne priča o nekom događaju ako mu ne dajemo neku vrstu garancije. Međutim, ono što jeste vrlo važno naglasiti da očigledno postoji razlika između razmišljanja nas u Republici Srpskoj i razmišljanja Bošnjaka. Ono o čemu mi razmišljamo jeste da svako onaj koji je zaista počinio zločine treba da odgovara.
I na svim stranama.
Na svim stranama. Naravno, očigledno da je stav Bošnjaka da trebaju samo Srbi da odgovaraju i onda su pravosudne institucije unijele, da kažem, jednu vrstu nesigurnosti među naš narod, jer su počele da optužuju i one ljude koji nemaju nikakve veze sa tim događajem i ti ljudi su optuživani i kasnije osuđivani. To je ta famozna komandna odgovornost ili udruženi zločinački poduhvat koji je kroz praksu, dakle, uveo Haški tribunal i tu praksu je faktički preuzelo pravosuđe na nivou BiH i na taj način stvorilo jednu opštu nesigurnost među svim pripadnicima Vojske Republike Srpske koji su jednostavno bez obzira u strahu, bez obzira što nisu u tom momentu bili na tom mjestu, oni se na neki način pokušavaju dovesti u tu vesu. S druge strane imamo profesionalne svjedoke, dakle od strane Bošnjaka koji su obučavani u Haškom tribunalu da govore o određenim događajima i onda svi ti svjedoci koji su mjesece provodili u Haškom tribunalu se vraćaju dakle ovamo i onda nastavljaju dakle da sa tim istim već napamet naučenim svjedočenjem koje nije tačno da svjedoče pred pravosudnim institucijama na nivou BiH ili na nivou entiteta i da optužuju dakle također niže ljudi. I onda vi imate situaciju u kojima svjedok kaže da bila je ta i ta jedinica, ne znam ja, ne spominje da je vidio tog optuženo lice, da je ili tad već osumčeno, zavisi u kojoj fazi, dakle u kojoj fazi istrage onda osumčeno, ili kasnije optuženo kada je u fazi suđenja, ne spominje ni na koji način da je to lice vidio. Ali sud prihvata njegovo svjedočenje kao relevantno, koristeći isključivo taj, da kažem, tu utvrđenu komandu odgovornost od strane Haškog tribunala i taj udruženi zločinački poduhvat. I šta sam htio da kažem? Htio sam da kažem da je to stvorilo jednu vrstu nesigurnosti, dok s druge strane muslimani ili bošnjaci ne žele da govore o nekim događajima, a imaju potpunu zaštitu pravosudnih institucija. Sa njihova lažna svjedočenja, dakle ovo kad sam govorio profesionalni svjedoci, bez obzira na prijave koji su bili, samo da ne kažemo u slučaju Dušan Janković, dakle iz Prijedora, gdje smo i mi dostavljali prijavu za javno, za lažno svjedočenje, gdje su čak i ta lica priznala da su javno svjedočila. Pravosuđe nije otvorilo, tako je, pravosuđe nije otvorilo nijedan proces protiv tih lica, jer on je krivično odgovoran ako je davao lažni iskaz, odnosno ako je lažno svjedočio na samom sud, i s druge strane, posljedica tog njegovog lažnog svjedočenja je nevin čovjek u zatvor. Evo ja vam sjetio sam se primjera Dušana Jankovića jer smo zajedno radili na tom slučaju. Nažalost, evo, taj predmet je sad navodno u tužilaštvu BiH, međutim, mi nemamo nikakvu povratnu informaciju šta se dešava s tim predmetom. A da bi se mogao, dakle, ponoviti postupak, mora se, tako kako je definisan zakon, mora se dokazati krivična odgovornost za lažno svjedočenje. Ali taj isti sud, odnosno tužilaštvo, neće da pokrene proces zbog lažnog svjedočenja, da bi se utvrdilo. Što znači, opet štiti tog svjedoka i takvom zaštitom prema tim svjedocima, naravno daje apsolutno, što kažemo mi, daje krila ili mogućnosti ostalim da se ponašaju na isti način bez bilo kakve sankcije.
Da.
Dakle, dok se ne uvede stepen kažnjavanja, dakle, u skladu sa pravilima struke i sankcionisanje za lažno svjedočenje, kad smo otvorili tu temu, mi nećemo imati dobru situaciju u pravosuđu. Dakle, pravosuđe nastavlja na taj način da unosi nesigurnost među pripadnike jednih vojnih formacija, tačnije Vojske Republike Srpske, a s druge strane daje potpunu sigurnost i amnestiju pripadnicima takozvane armije BiH i na taj način oni ne budu odgovorni za sve te događaje, odnosno za sve te zločine strašne koji su počinili. Zato sam rekao, očekujem, poznavajući dakle kapacitete samog postupajućeg tužioca, očekujem da bi do kraja godine trebali da imamo podignutu optužnicu za slučaj Jošanica. Naravno, ima još radi sa nekim predmetima i predmet Dobrovoljačka ulica, obzirom da ste ga pomenuli, vi znate da je tužilaštvo donijelo naredbu da se istraga nastavi, dakle da je pozitivno riješilo, ali tek nakon apelacije koja je podnešena Ustavnom sudu i nakon odluke, dakle Ustavnog suda.
A i tu je 10 godina prošlo od one famozne odluke
o obustavljanju istrage.
Obustavljanju istrage.
I onda imate situaciju u kojem nisu rješavali po prigovoru, pa je išla apelacija prema Ustavnom sudu, pa je Ustavni sud po osnovu apelacije donio odluku koju je rekao da tužilaštvo mora, dakle da donese naredbu, da li da ili odluku, da li odbija prigovor zbog obustavljanja istrage ili ga dakle prihvata da se dakle nastavi dalje s istragom. Mi znamo da je da kažemo poslije toga uslijedila dakle ta naredba da se istraga nastavi i sada
ima
se
opet neke nade.
Ima nade
za tuzlansku kolonu.
Mislim da je to da će tu biti vrlo teško doći do bilo kakvih procesa. Tu nema nikakvih odgovora. Ono što imamo jeste informaciju, imamo da je taj predmet u potpunosti raščerupan, da upotrebim taj izraz, jer je podijeljen na segmente i dostavljen je prema entitetima. I onda smo imali jednu situaciju u kojoj je oslobođen Izet Smajić, koji je pucao u ranjenog vojnika.
Da, dakle, to je dokazano, to vojnik, je snimljeno.
Ali ja to ne mogu da shvatim.
Evo, nedavno to, zato smo vidjeli i film taj dokumentarni.
I film koji smo mi uradili zajedno sa udruženjem Tuzlaka.
Onda ne treba, čini se, biti veliki pravnik.
Ne, pa ja upravo hoću da to kažem. Dakle, običan čovjek koji nema veze sa strukom tom, sa pravom, može da zaključi da neko ko je pucao u nekog i taj u koga je pucano ostao živ i taj u koga je pucano posvjedočio da je on pucao u njega, sud ne prihvati njegovu izjavu, odnosno iskaz kao relevantan. To je zaista apsurd. I oni su očigledno radili na takav način i ja se, ono što jeste, ja se zaista bojim konačno šta će se desiti u tom procesu, jer su oni rekli da istraga nastavlja, ali da su ti predmeti dati, dakle, spušteni na mjesnu nadležnost, odnosno, kada kažemo spušteni, dati prema mjesnoj nadležnosti Tuzlanskom samom kantonu, njihovom tužilaštu, i zato nemam povjerenje u tužilaštvo BiH i sud BiH, a još manje mogu da imam povjerenje u to tužilaštvo koje je oslobodilo Izeta Smajića pored živog svjedoka u koga je pucano. Da. To mislim da ni u jednom pravosuđu se ne bi desilo u svijetu. Upravo iz tih razloga smo mi, ne čekajući, jer pravosuđe, odnosno presude, ne mogu da budu osnov za pisanje i za utvrđivanje, dakle, istorijskih činjenica. Zato smo mi i zajedno sa udruženjem Tuzlaka iz Bijeljine napravili dokumentarni film koji govori o egzodusu Tuzlaka, ne samo o događaju, odnosno zločinu koji se desio u Tuzlanskoj koloni, odnosno na Brčanskoj Malti, već o čitavom egzodusu 85.000 Tuzlaka sa Tuzlanske reke. Dakle, i svim zločinima koji su bili, praveći upravo jednu vrstu kontinuiteta sa onim što se Srbima dešavalo tokom Drugog svjetskog rata. Moram da vam kažem da će u toku ove godine također izaći knjiga koja je već, ajde da kažem, u fazi štampanja, koja će također na jedan drugačiji način u odnosu na dokumentarni film, jer dokumentarni film ima svoju metodologiju kako se radi, kao što ima i knjiga, biti predstavljeno također stradanje Srba Tuzlanske regije. Ta publikacija će biti poprilično obimna, ona ima preko 1000 stranica, ali mi upravo želimo zajedno i sa crkvom smo to uradili, sa udruženjem Tuzlaka, da na taj način sačuvamo od zaborava sve te zločine koji su ostali neprocesuirani, jer i vi ste rekli u uvodu kako vrijeme ide, dakle, sve manje i manje može biti realne nade za procesuiranje, a posebno u svjetlu rada tih pravosudnih institucija. Da jeste bilo pomaka, jeste, znači mi imamo nekoliko visoko pozicioniranih lica protiv kojih se još uvijek vode procesi. Dakle, samo tri generala takozvane armije BiH, Dudaković, Mahmuljin i Dreković, su u nekom prethodnom periodu, dakle, optuženi. Sada se vode procesi, ali dalje imamo strah od odluke koju bi mogao da donese sud, jer nekako u tužilaštvu se sad iskristalisala, da kažem, jedna grupa tužilaca koji zaista žele da rade svoj posao u skladu sa pravilima struke, i imamo neku, da kažem, pomak u odnosu na optužnice. Mi smo čak 2018. godine imali više optuženih Bošnjaka nego optuženih Srba za zločine, dakle, Bošnjaka za zločine nad Srbima. Imali smo jednostavno takvu situaciju upravo zahvaljujući to jednoj grupi, ali ne postoji sistem. Dakle, nama je problem što to nije sistemski riješeno. Nama je problem što tužioci u tužilaštvu BiH, koji su muslimani ili bošnjaci, koji jednostavno ne žele da radi na predmetu na ovaj zločin nad Srbima. Jednostavno ne žele.
A rade taj posao i primaju platu.
Platu i onda se bave nekakvim montiranim optužnicama protiv Srba sa ovim svjedocima, kao što sam rekao, koristeći u punom kapacitetu nakaradnu praksu Haškog tribunala, i na taj način obezbjeđuju tu normu koju on trebaju da obezbijede, ali nije to dobro ni za koga, ni za koje narode unutar BiH, jer definitivno na taj način ne možemo očekivati suživot i pomirenje, a očigledno, pored naše želje, kada sam rekao, mi iz Republike Srpske kažemo da onaj ko je počinio ratni zlo, ali onaj ko je počinio treba da odgovara, kod njih očigledno ne postoji ta želja i to pomirenje jako daleko.
Evo, više puta ste pomenuli Haški tribunal u negativnom kontekstu i ga često kritikujete, odnosno njegove neke postupke. Je li to razlog, te gdje se navodi, pročitao sam da ste davali izjave protiv tribunala i da je to razlog što ne možemo dobiti dokumentaciju centru, ne mogu dati povjerenje centru na čuvanje te dokumentacije?
Pa, da, to je prije svega, malo ću krenuti istorijat, jer to taj pregovori sa tribunalom traju od 2017. godine. Tačno od, mislim da je bio 18. januar, tako nešto, 2017. godine. Tada je otvoren, dakle, informacijno-dokumentacioni centar. Dakle, to nije arhivska građa tribunala, već informacijno-dokumentacioni centar u kojem, u Sarajevu, u Vijećnici, u kojem su stvari javna dokumenta, ona koja su dostupna i na sajtu Haškog tribunala. Ja sam to u javnosti već neko vrijeme i obrazlagao. Međutim, imajući u vidu uređenje BiH, smatramo da ako takav jedan centar se nalazi u federaciji, da takav jedan informacijno-dokumentacijni centar treba da bude i u Republici Srpskoj. Mi smo kao institucija koja se bavi dokumentovanjem, analizama, istraživanjima, upravo smatrali da takav jedan informacijno-dokumentacijni centar treba da bude u Banja Luci. U tom smislu, poštujući naravno zaključke Narodne skupštine iz 2007. godine i vlade Republike Srpske vezano za tu Hašku arhivu, mi smo se obratili tadašnjem predsjedniku tribunala Teodoru Meronu i tu je bila određena prepiska na kraju poslije jednog održanog sastanka koji je trebao biti sa Meronom, koji je dolazio u posjetu u BiH. Međutim, iz zdravstvenih razloga nije mogao doći, ali došla njegova šefica kabineta i tada smo mi obavili taj razgovor u administrativnom centru vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu i oni su dali saglasnost i rekli da pripremaju nacrt memoranduma, dakle, o saradnji i koji bi podrazumijevao u stvari otvaranje
tog informacijalnog
dokumentacijalnog centra i ustupanje te arhive. Prvo su oni pokušali da kažu kako oni nemaju sredstva za to, međutim vlada Republike Srpske, jer smo nekoliko navrata izvještavali vladu, obezbijedila sredstva i mi smo u saradnji sa gradom Banja Luka dobili prostor na korištenje u kojem bi bio smješten informacijno-dokumentacijni centar. Dakle, napravili smo kompletnu pripremu. I onda imamo poslije, da kažem, tog dopisa u koji su nam rekli da pripremaju nacrt memoranduma kako bi poslali pa da ga usaglašavamo, imamo jedno opšte ćutanje od strane mehanizma za međunarodne sudove.
Gospodin Nađius, jel tako?
Jeste. I mi smo pisali tri urgencije. Uglavnom, u januaru mjesecu, mislim 20. januara sad 2020. ove godine, smo dobili odgovor od... Lično sam ja, na meni upućen odgovor. Ne govorim kao lično meni na ruke, već lično na mene, na moje ime je glasila svaka rečenica u tom odgovoru, gdje sam ja ostao šokiran. Odbio tu inicijativu, rekao da ga apsolutno ne zanima šta je dogovoreno sa Meronom, da on ima drugačije mišljenje, da on ima drugačiji stav, da sve ono što sam ja iznosio u javnosti vezano za rad Haškog tribunala, da sam kritikovao presude koje je donosio Haški tribunal i da je to jedan od razloga, ne jedan, već jedan jedini razlog zbog čega informacijno-dokumentacijni centar ne može biti uspostavljen u okviru Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Ono čim sam ja bio posebno šokiran jeste da sam u fusnoti, dakle, odnosno u fusnotama tog pisma koje je Ađius uputio prema meni, pročitao 28 citata iz izjava koje sam davao raznim medijskim kućama u Republici Srpskoj ili čak nekim iz BiH. Tu se spominje i ova medijska kuća, Radio Televizija Republike Srpske, primjer radi, kaže da sam tog i tog datuma u Dnevniku za Radio Televiziju Republike Srpske izjavio da Haški tribunal nije mjesto u kojem stanuje pravda. Istina, ja sam to rekao. Međutim, ja sam ostao šokiran da je njih toliko interesovalo to i da su oni očigledno vodili evidenciju, odnosno očigledno da imaju evidenciju svih ljudi koji se profesionalno bave ili možda i predstavnika nevladnih organizacija koji se bave ovim poslom, imaju negdje zapisane izjave, jer znate, oni su dali citat izjave iz 2014. godine. Ja ga nisam mogao naći na Google. Znači, očigledno da vode te evidencije. Ali ono što je ovdje jako bitno, ovdje nije stvar Milorada Kojića. Ovdje je stvar institucija. Dakle, ne možete vi zbog izjave nekog
pojedinca
koji je na čelu te institucije zabraniti
instituciju iz nekog normalnog
procesa. To vam kažem, da. To je otprilike kao kad se mala djeca igraju fudbala i onaj čija lopta ode kući i kaže ja neću zato što je ovaj, to moja lopta. Meni to tako otprilike izgleda. Dakle, svelo mi se na neku dječju igru.
Da šta
je odnos? I mi smo pripremili jednu informaciju za vladu koja je sad treba ovih dana da bude, jer jednostavno zbog ovog virusa nije bilo prije svega primjereno. Ono što jeste, da sad definitivno, mi smo čekali odgovor, definitivno idemo sa otvaranjem našeg informacijno-dokumentacijnog centra. Dakle, mi imamo u našim arhivama veliki broj dokumentacije. Ja ću vam reći da u ovom momentu imamo preko 6 miliona stranica arhivske građe koja se odnosi na odbrambeni otadžbinski rat. Ono što jeste, proširenjem našeg mandata i nadležnosti 2018. godine na kompletna stradanja, dakle, srpskog naroda u 20. vijeku, mi smo počeli aktivno da radimo na prikupljanju arhivske građe koja se odnosi na čitav 20. vijek i sada mogu, dakle, sa ponosom da kažem da i tu imamo preko milion stranica arhivske građe koja se odnosi, dakle, prije svega u ovom momentu na Drugi svjetski rat. Uspostavljamo saradnju sa institucijama Srbije, dakle, koja se bave ovom tematikom. Evo, bilo je, trebali smo potpisati jedan sporazum o saradnji također sa Institutom za savremenu istoriju u Srbiji. Čak smo i pripremili jedan nacrt zajedničke deklaracije, dakle, koji bi bio potpisan i koji bi bio verifikovan od strane najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Naravno, zbog ovog virusa to je sad sve odgođeno, ali ono što je važno, dakle, imamo osnov, radimo, sarađujemo, prikupljamo i dokumentujemo i radimo zajedno. Neke stvari koje se dešavaju definitivno nisu dobre. A zbog čega, kažem, nisu dobre, ja ovdje danas ne mogu biti voditelj zato što ja to ne znam da radim. Hajmo pustiti struci da radi posao. I ja zato želim i zato je bila upravo ta intencija oko potpisivanja i te deklaracije i tih sporazuma da se okupi struka iz Republike Srpske i Srbije i svi ostali zainteresovani iz Hrvatske i iz Federacije. Dakle, mi nemamo ništa protiv. Nek struka da odgovor na određene teme, na određene historijske teme. Evo, neću ni ja dati kao pravnik. Nek da istoričar, nek da struka. I to je ono čemu mi moramo da težimo. Ne možemo da se bavimo svim i svačim. Jer baveći se na taj način, dovodimo u zabludu generacije koje u stvari ne znaju šta se zaista dešavalo tu. Mi moramo imati jednu sistematiku. Dakle, od same memorializacije. Pitanje memorializacije je nešto što sad treba da se krene, da se radi. Da. Mi hoćemo da radimo, ali mi moramo da imamo sistematiku. Pa sam se sjetite, vi to bolje znate, a ja sjećam i kao dijete. Poslije Drugog svjetskog rata, dakle, i sad ja govorim o nekom periodu kada sam ja već počeo da saznajem i da shvatam određene stvari i kroz, dakle, školovanje da učim. I sad kad prođemo, pogledat ćemo na svakom spomeniku iz Drugog svjetskog rata imamo petokraku koja je očigledno bila određeni simbol. A mi danas na našim spomen obilježjima u okviru jedne lokalne zajednice, pa u mjesnim zajednicama u okviru te lokalne zajednice ne postoji sistematika. Dakle, nemamo ujednačenost. A šta nam to sa aspekta kulture sjećanja i pamćenja govori? Da mi u stvari na taj način zbunjujemo one koji trebaju da saznaju. Ne samo da kažem mlađe generacije, već možda zbunjujemo i nas koji smo u srednjim ili starijim godinama. Zato što nema te sistematike.
Da, i to je jedno od pravila struke.
Pa to je pravila struke i to je ono čega se moramo držati. Ne možemo se baviti svim svačim.
Kada je riječ o ovom centru, kada se recimo može očekivati njegovo zaživljavanje da profunkcioniše?
Pa evo, ja očekujem da bi do početka sljedećeg godine zvančno mogao početi sa radom taj informacijno-dokumentacijni centar.
Gospodine Kojiću, evo, kada govorimo o stradanjima Srba prije svega, centar je sastavio spisak i dokumentaciju za gotovo 34.000 stradalih u prošlom ratu. To je nepunih 1000 stranica, evo, vi ste donijeli ovu knjigu, hvala vam. Koliko ona može doprinijeti i uopšte dokumentacija s kojom raspolažete da se ubrzaju sudski postupci i procesi u ovom planu?
Pa ja prije svega želim da kažem da je knjiga pod naslovom Žrtve odbrambeno-otadžbinskog rata, dakle to je onaj popis žrtava o kojem smo mi pričali.
To je definitivno sada?
Objasnit ću. Nije definitivno. To je jednostavno živ proces. To je minimalan broj utvrđenih
poimenično
stradalih lica.
Poimenično tokom i nesporno, možemo li tako da
znači,
kažem?
Znači, to su sigurne. Znači, mi imamo još značajan, negdje mislim oko 800 i nešto imena za koje nismo imali potpune podatke kako bi ih mogli uvrstiti u ovu publikaciju. Dakle, zato govorimo, ovo je prvo izdanje. 35.042 žrtve sukoba od 91. zaključno sa 95. godinom. Dakle, ovdje su u ovaj broj, dakle, ulaze i stradali na teritoriji Republike Srpske Krajine, dakle, i 95. godine i na početku rata, dakle, u samoj bivšoj Jugoslaviji, pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Taj posao smo započeli u julu mjesecu 2013. godine. Moram da kažem da sam ja onako poprilično ambiciozno najavljivao da bi to moglo biti završeno do kraja 2018. odnosno do početka 2019. godine. Međutim, ispravio sam sam sebe, jer sam, kad smo počeli, dakle, detaljno da to radimo, onda smo uvidjeli koliko je to zahtjevno istraživanje i koliko je potrebno uložiti energije i truda da bi nesporno utvrdili da je lice sa tim imenom i prezimenom i svim ostalim generalijskim podacima u skladu sa donešenim pravilnikom u utvrđivanju, dakle, minimum podataka, zaista to lice koje je stradalo. Zbog čega sam rekao da je to prvo izdanje, mi ćemo, to je minimalan broj, dakle, koji je utvrđen, dakle, nikako i ne smijemo da isključimo mogućnost da ima još određeni broj lica koja nisu evidentirana iz razloga nedostatka materijalnih dokaza. Dakle, mi smo na osnovu materijalnih dokaza evidentirali sve ono što imamo. Ono što jeste da ćemo u narednom, to je već bio plan da se radi, jer je ovo izdanje izašlo u januaru mjesecu i mi smo već imali plan da promovišemo u aprilu, maju, međutim, zbog ove situacije i sad u ovom momentu 50 ljudi se može okupiti na jednom mjestu, što za nas nije dovoljno za promociju. Želimo da napravimo jednu promociju po, ajde neću reći po svim opštinama i gradovima Republike Srpske jer je to zahtjevno, ali ćemo dakle grupisati regionalno, odnosno u okviru jedne regije da kažemo na dva mjesta u okviru te regije da održimo tu prezentaciju, neću reći promociju jer mislim da za ovo je ovaj promocija veoma nije prigodan naziv i baš tada ćemo vidjeti i zahtijevati da još pozvati ljude da ako neko ima određeni podatak za nekog ili određeno saznanje, nekad nam je dovoljno ime i prezime da dođemo do ostalih podataka da nam ljudi daju, ali upravo kroz tu jednu akciju prezentovanja ovog istraživanja mi ćemo pokušati da dođemo do još podataka. Naravno, ovaj posao nije stao, ali to sada radi značajno manji broj ljudi nego što je radio ranije. I ovo mogu da kažem da sam lično ponosan na sve te ljude koji su radili, odnosno na sve radnike centra koji su učestvovali u ovom projektu, zato što smatram da je to jedno, da kažem, istorijsko djelo. Vi danas imate situaciju u kojima samo Jasenovcu se spominju različite cifre. Zbog čega? Zato što nismo utvrdili kad smo mogli utvrditi koliki je broj lica stradao poimenično. Ovdje možemo stati iza svakog imena i reći da, to lice je stradalo, jer u našoj bazi podataka iza tog imena i prezimena, dakle tu u samoj toj publikaciji, dakle imamo ime, očevo ime, prezime, godinu rođenja, datum rođenja,
osnovne
datum
podatke.
Stradanja, dakle osnovno i mjesto stradanja, dakle osnovne podatke. Međutim, iza svakog tog imena se krije gomila dokumentacije. Dosta dokumenata koji u stvari utvrđuju i okolnosti stradanja. I šta sad hoću da kažem, šta smo počeli raditi kada smo završili uslovno rečeno tu prvu fazu popisa. Sada radimo atlas zločina. U stvari, popis nam je sad osnova. Dakle, u metodologiji koju smo utvrdili kada smo počeli sredinom 2019. godine da radimo na atlasu zločina, mi smo preliminarno utvrdili da imamo preko 100 lokacija masovnih stradanja, dakle ne pojedinačnih, već masovnih stradanja srpskog naroda. I mi smo sada, do sada obradili oko, nije oko, već tačno pripremajući se za gostovanje, 26 stratišta ili lokacija. E sad, taj atlas zločina će da sadrži, dakle, sve one podatke koji nisu mogli biti stavljeni u popis žrtava. Dakle, on će da sadrži podatke okolnosti stradanja, stradanja, mjesto stradanja, datum stradanja, sa opisom događaja, načinom izvršenja djela, da li je bilo sudskih procesa, ako je bilo svjedocima koji su svjedočili, zatim također licima koja se mogu dovesti, odnosno formacijama koje su učestvovali u tim zločinima, licima koje se mogu dovesti u vezu sa tim zločinima i, dakle, ako nije bilo procesuiranih, a u većini slučajeva, nažalost, nije, i to će, dakle, biti sve evidentirano. Dakle, mi ćemo imati kompletno opisan zločin nad Srbinom, nad srpskim stanovništvom, koji se desio upravo kroz taj atlas zločina. Dakle, to je sljedeća faza poslije ovog popisa, gdje ćemo, dakle, imati i žrtve poimenično navedene, ali sa opisom stradanja. Dakle, mi ćemo imati situaciju u kojoj ćemo tačno naglasiti kako je u Sijekovcu ubijen neko. Sada ne navodimo ime. Kako, ko i na koji način ga je ubio. Upravo taj atlas zločina će biti sljedeći, da kažem, sljedeća stepenica poslije ovog važnog historijskog dijela, jer ovo će imati svoju težinu za 50 godina mnogo veću nego što ima danas, će biti sljedeća faza i onda ćemo imati bukvalno na jednom mjestu sublimirane sva stradanja, dakle, srpskog naroda sa svim žrtvama, kroz, dakle, to će biti kroz nekoliko tomova, jer to je toliko obimno. Da vam kažem, evo sad recimo Sijekovac, radimo kronološki po godinama. Dakle, ne biramo događaje, ne bavimo sad 95. već smo krenuli 92. godine. Pa ne znam, Donji Malovan, pa Sijekovac. I recimo taj Sijekovac, kompletan taj dio na koji je obrađen Sijekovac na preko 45 stranica. Zamislite koliko će to obima biti. Ali mi smo odlučili da to izdajemo, dakle, po godinama, i to će biti jedno zaista, zaista značajno djelo, ali sa ovim sam posebno ponosan, jer ovo je istorija Republike Srpske. Popis žrtava istorije Republike Srpske. Nikako i nikada ne smijemo da zaboravimo sve one koji su dali život za Republiku Srpsku, dali nam mogućnost da nas slobodno živimo na našoj teritoriji, teritoriji koja se zove, ja to volim da kažem, država Republika Srpska, i na ovaj način smo upravo njih sačuvali od zaborava i odali im, da kažem, jednu počast za sve to što su radili za nas.
I da zaokružimo ovu tematiku sa ovog aspekta i pitanjem revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina. O njoj se također godinama polemiše. Šta se može realno očekivati u skorije vrijeme eventualno?
Pa kad vidite bošnjačke političke predstavnike kako se ponašaju dole u tim institucijama na nivou BiH, ja zaista nemam mogućnosti da dajem bilo kakvu procjenu. Oni očigledno ne žele da se uspostavi vladavina prava. Oni očigledno, da se vratim na ono što sam ranije rekao, ne žele da svi koji su počinili ratne zločine odgovaraju, ili bar većina, nakon proteka ovog vremena, nemoguće svi, ali bar većina. I oni sada opstruišu revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina već 2 ili 3 godine, ne dozvoljavajući niti da dođe na dnevni red, a kamoli da se usvoji. Vi imate jedan apsurd da Ministarstvo pravde, koji je formalni predlagač, koji je formiralo radnu grupu, u kojoj radnoj grupi su bili predstavnici svih entiteta, odnosno oba entiteta i Brčko distrikta, u kojoj su bili predstavnici struke, u kojoj su bili predstavnici međunarodne zajednice, i svi smo se usaglasili vezano za tu revidiranu strategiju. Dali pozitivno mišljenje, dakle, i entiteti i Brčko distrikt. Struka dala pozitivno mišljenje, pa i ti stranci dali pozitivno mišljenje za koje sam zaista najviše sumnjao da će to uraditi, učiniti. I onda imamo bošnjačke ministre koji jednostavno, ili tada Zvijezdić dok je bio predsjedavajući, ne dozvoljavaju. I imate apsurd da ministar pravde, koji je formalni predlagač, moli da se usvoji strategija i ne može obezbijediti, odnosno ni njegovo da obezbijedi, ali na tom savjetu ministara, dakle, Bošnjaci neće da usvoje. Mi znamo što neće da usvoje. zato što ta revidirana strategija između ostalog navodi, dakle, odgovornost, to je ono što je za mene bilo negdje najvažnije, nosioca pravosudnih funkcija za neprovođenje, dakle, strateških ciljeva i strateških mjera. A strateški ciljevi i strateške mjere su rekli, dakle, da se radi prioritetizacija predmeta, dakle, da prioritet u rješavanju imaju predmeti, odnosno događaji sa najviše rangiranim licima koji su počinili, dakle, ili učestvovali u činjenju ratnih zločina i, dakle, najveći broj žrtava. I sad, znate, obzirom da je naše ljude koji su i odgovorni i koji nisu strpalo po zatvorima, sad oni na taj način žele da amnestiraju zločince. Znači, Bakir Izetbegović i SDA to obstruiše. Žele sada, odnosno štite ratne zločince i amnestiraju ih u njihove odgovornosti, što je zaista nedopustivo. Kako mi državi živimo? Kakav je, kako? I oni govore o pomirenju. Ali njihovo pomirenje se samo treba zasnivati da mi klimnemo glavom na ono što oni kažu. Na toj navodnoj njihovoj istini koja je u stvari ni istina, već je laž. Gospodo, izađite iz te kože.
Evo, upravo ta konstatacija i ta činjenica čini mi se da se najeklatantnije ogleda i na primjeru Srebrenice. I kad o tome govorimo, Republika Srpska je prije više od godinu dana formirala i Međunarodnu komisiju za Srebrenicu, usput da kažem i za Sarajevo, ali evo sad je akcenat na Srebrenice. Šta možete u ovom momentu reći o radu te komisije i kad se mogu očekivati njeni prvi izvještaj?
Ono što ja znam jeste da oni rade. Šta rade, na koji način, ja zaista ne znam. Oni su u potpunosti nezavisni. Ono što jeste da mi u skladu sa zahtjevima, dakle, koji oni nama dostave, da mi te zahtjeve, dakle, ili nama, recimo, oni su imali zahtjeve prema institucijama u federaciji, dakle, i Memorijalnom centru Potočari, i tužilaštvu Tuzlanskog kantona i tužilaštvu BiH i sudu BiH i sudovima Tuzlanskog kantona i njihovom ministarstvu unutrašnjih poslova. Dakle, tražili su da im dostave određenu dokumentaciju, određene podatke. Mi kao administrativno-tehnička podrška smo proslijedili taj njihov dopis dalje tamo prema federaciji i prema tome, dakle, mogu da vidim da poprilično aktivno radi. Ono što mogu sa sigurnošću jeste da kažem da se do kraja septembra mjeseca očekuje, tako je prema odluci vlade, njima je produžen mandat, dakle oni su trebali da završe nekad, da kažem, u februaru, odnosno početkom marta. Takva je bila odluka prvobitna na godinu dana, međutim on straži da se produži za par mjeseci i ja sam zaista isto smatrao da je to opravdano, jer kada su se formirale komisije, kada je vlada formirala početkom marta, oni su prvu sjednicu održali u kraju maja, početkom juna mjeseca. I na toj sjednici u stvari utvrđivali metodologiju rada. Oni su faktički stvarno počeli da rade što su oni nama i obrazložili u tom zahtjevu kada smo mi išli prema vladi. Faktički počeli da rade u septembru mjesecu. I onda su rekli da oni zaista, da je to za njih kratak period ovog stvarnog rada i da oni ne mogu izaći na pravi način sa podacima. Odnosno sa tim svojim izvještajem. I ono što sam ja smatrao i naravno i vlada se, apsolutno svi članovi vlade su se složili na samoj sjednici vlade sa tim, bez obzira što je sad taj rok produžen, bez obzira što će to biti faktički tih godin dana koji su oni radili, ali je produžen do kraja septembra mjeseca, da je to svima na kraju krajeva potrebno, jer nama trebaju rezultati njihovih istraživanja koji će biti okončanje u skladu sa onim kako su oni to projektovali i nije na nama da kažemo da treba i da završe za godinu dana i zato smo smatrali opravdanim njihov zahtjev za produženje roka, jer onaj ko radi posao, on zna u kojem roku, dakle, će eventualno taj posao završiti. Tako da se krajem septembra očekuje podnošenje njihovog izvještaja prema vladi. Mislim da oni će podnositi izvještaj, dakle oni su ga i napisali, tako da ćemo vidjeti. Ja zaista ne znam šta je sadržano, vidjet ćemo šta će biti sadržano kada budu podnosili, ali šta god bude sadržano u tim oba, dakle, izvještaja, mi to moramo da prihvatimo.
Evo, gospodine Kojiću, poznato je da je Narodna skupština Republike Srpske početkom sedmice odbacila rezoluciju koju je usvojila parlamentarna skupština BiH povodom Blajburške mise u Sarajevu. Tokom ove skupštinske rasprave dominiralo je i mišljenje da je ovaj dokument neka vrsta pripreme za rezoluciju u Srebrenici, kojom se također želi potvrditi jednostrana slika o stradanjima u Podrinji. Ima li način da se Republika Srpska suprotstavi takvim namjerama? Evo, idemo i u susret za mjesec dana godišnjice.
Pa vi znate da je,
događaje u Srebrenici,
zahvaljujući Rusiji, dakle, nije prošla rezolucija koju su pripremili
Ujedinjenim nacijama,
koji su pripremili Bošnjaci zajedno sa tim lobistima ili državama koje podržavaju tu njihovu, da kažem, neistinu. Bojim se da je prije svega usvajanjem, odnosno stavljanjem na dnevni red jedne takve rezolucije pred predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, da se uspostavila jedna loša praksa. Da se uspostavila praksa da se rezolucije ne usvajaju kroz entitetska, dakle, zakonodavna tijela, već kroz nešto što čak se ne može ni podvesti kao stvarna nadležnost parlamentarne skupštine BiH. To je kao jedna stvar koja je problem. I ja upravo negdje i mislim, i kada sam pratio sve to što se dešavalo, čak tad u tom momentu, ne ulazeći u sadržaj same rezolucije, mislim da je na neki način nije trebalo i nije se smjelo dozvoliti suvođenje takve prakse, jer upravo njih ne interesuje ni Bošnjake, ni Blajburg, ni ti drugi svjetski rat, same sve ono što su prošli narodi, prije svega Srbi, što su samim tim i pogrešno konstatovali u rezoluciji, dakle, što su prošli u NDH, strašne zločine koji su bili, njih interesuje Srebrenica. Mislim da je, ja ne znam kako se zove poslanik, mislim da je ispred SDA, žena je u pitanju, prateći, dakle, tu skupštinu, da je ona razotkrila u potpunosti tokom svog izlaganja koje je čitala.
Behija,
koja je čitala, razotkrila njihove namjere. Dakle, nisam bez veze rekao ko je čitala, jer je neko napisao, vidjelo se da je to loše i pročitala. Da je razotkrila njihove namjere i da je upravo u planu usvajanje rezolucije na nivou, dakle, zakonodavnih institucija na nivou BiH, da se donese jedna takva rezolucija. S druge strane, to je opasnost i ka tome će se ići. Mi imamo mogućnost da se tom suprotstavimo, kao što smo imali mogućnost da suprotstavimo i ovoj rezoluciji.
Koja, znači, rezolucija na rezoluciju, nakaradna, otprilike.
Tako je, ali mi imamo dole dovoljno srpskih ruku koje neće dozvoliti da prođe takva rezolucija. Ali za mene uvijek postoji strah, jer su ipak neke srpske ruke dozvolile da prođe ova rezolucija koju su, uslovno rečeno, Bošnjaci podmetali. Ono što zaista mislim, dakle, da u ovom konkretnom slučaju treba zaboraviti bilo kakvo politikanstvo od strane bilo koga, ovdje se trebala konsultovati struka. Kada je usvojena ta rezolucija, odnosno kada smo imali konačan tekst rezolucije, kada sam svojim historičarima u centru i pozvao sam, dakle, i predstavnike iz akademske zajednice, dao tu rezoluciju da mi oni na bazi struke daju mišljenje. Znate koji je bio odgovor drugi dan poslije analize te rezolucije, njihovo, jednoglasno? Nikad, kaže, nismo pročitali manju rezoluciju koja je na jednoj strani, a da bi iz te rezolucije mogli napisati dvije knjige kritičkog osvrta na tu rezoluciju. Znači, čak ja koji sam na čelu ove institucije nisam se dao za pravo kao pravnik da analiziram određene, dakle, termine koji su isključivo, dakle, vezani za struku, a struka je u stvari storičar. I oni, kad su meni napravili tu analizu, ja sam ostao šokiran. Šokiran sa tim šta je u toj rezoluciji sve propušteno. Svaka riječ je bitna.
Ono, dakle, što su Srbi... Tu je riječima kroz... bilo tijesno, a mislima izgleda široko, ali mislima koje odgovaraju...
Zato vam kažem da je struka rekla da mogu napisati dvije knjige kritičkog osvrta na rezoluciju. Očigledno da je tamo mnogo više rečenica, mnogo, mnogo više rečenica nego što je sadržano u rezoluciji, to je plan. A ono što su Srbi uradili, počeli se baviti nekim politikanstvom i onda počeli da stavili u rezoluciju, da kažemo, to je jedan od poslanika, mislim da je Dragan Mektić, predložio amandman, jel, na rezoluciju, odnosno tačka 2a, čini se da je bila, u kojoj govori o Jasenovačkoj građi. Znači, čisto politikanstvo. Dakle, vama nije bio, i čak ni u toj tački 2 nije rekao da je bio genocid u NDH nad Srbima. Dakle, očigledno da je zabranjeno nekim u Sarajevu da kaže da je bio genocid nad Srbima, jer samo je genocid treba da pripada takozvani genocid Bošnjacima, upravo ono što oni nameću. I onda se, znate, otvorite to neko pitanje Jasenovačke građe. Pa smo se malo i oko toga raspitali, pa je struka rekla.
Da, evo,
ljudi moji, nemojte da se igrati.
Direktor arhiva je rekao da su to uglavnom kopije, da se radi...
To su sve kopije. Struka, direktor arhiva, dakle čovjek koji ima tamo u suštini kojem je vraćeno putem tih mikrofilmova, dakle ta arhivska građa. Znači, anketni odbor tad Narodne skupštine je bio u Washingtonu. I tada je, između ostalog, dakle, oni su u svom izvještaju naveli da je dogovoreno da se, dakle, putem tih mikrofilmova vrate te kopije kopija. Znači, kopije kopija. To je ogromna razlika i to je konstatovao anketni odbor. A znate koliko u izvještaju anketnog odbora kaže da je to koštalo? $100,000. To je platio muzej žrtava holokausta u Washingtonu. To nismo platili mi. I druga stvar, da kaže, originalna dokumenta se nalaze u Beogradu, u Zagrebu, u Sarajevu, u Banja Luci. Dio. A Jasenovačka građa nisu originalna dokumenta, već kopije. I dogovoreno da te kopije budu vraćene ovdje. Ja zaista ne vidim ništa sporno, međutim, to govori o namjeri koja je od strane nas.
Povlači kao tako pitanje kad god zatreba.
I ono što želim da poručim i da kažem, nemojte, nek se svako bavi onim što treba i zašto je obrazovan, zašto se školovao i što zna da radi. Budućnosti, kada se donose na bilo kom nivou slična, takva ili slična dokumenta, imate zvaničnu instituciju koja se bavi tim pitanjem, imate stručne ljude u okviru te institucije. Mi imamo potpisane sporazume sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, dakle fakultetom, filozofskim fakultetom, odsjekom za istoriju, tako i u Banja Luci. Dakle, možemo da skupimo struku na jednom mjestu i upravo zbog toga smo potpisali sporazume. Nemojte da se bave političari, da nam podvaljuju takva dokumenta. Nek se struka bavi sa tim i pozivam, konsultujte struku, ovaj dokument nam je nanio veliku štetu. Sreća pa je bila Narodna skupština Republike Srpske pa su doneseni zaključci da se to odbacuje.
I jedan od zaključaka se odnosi i na pripremu zakona o danu sjećanja na žrtve genocida koje su počinjene od strane NDH. Da li je i to jedan od načina da se spriječe očigledni pokušaj revizije i izjednačavanja žrtve i zločinca na ovom prostoru?
Mislim da jeste i mislim da je to zaista jedan dobar zaključak i da u narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju i opet ponovo se vraćam. Dakle, u tom zakonu struka treba da da najbolji odgovor i mislim da će dati. I ne, da mislim, već sam siguran. Mi smo već kao institucija rekli da ćemo u svojim kapacitetima učestvovati u izradi tog zakona kao vladina institucija, dakle ispred Vlade Republike Srpske, i treba uključiti jedan širi krug struke, odnosno ljudi koji se konkretno, dakle, bavili tom temom i naravno određeni broj pravnika koji trebaju sve to da fino normiraju. Dakle, treba da se formira jedna radna grupa i da ta radna grupa, dakle, usvoji jedan takav zakon i da jednim takvim zakonom više stavimo tačku na pokušaj revizije takvih historijskih činjenica, neupitnih historijskih činjenica, i da u stvari kroz određene norme koje bi bile u zakonu radimo na tome što se zove kultura sjećanja i pamćenja. Ja sjećam jednog događaja, to sam vidio i u Yad Vashemu i u Izraelu, i to je neki njihov način. Ja sjećam kao dijete kad sam bio da je sirena bila ona koja se puštala od jedan minut na dan Titove smrti, je li tako?
Jeste, u 15.05.
Tako je, u 15.05.
4. maja svaki dan.
Zašto, recimo, ne bi kroz zakon stavili da se pušta 22. aprila?
Da, na dan treba. Proboja, je.
Tako je. Na dan obilježavanja, na dan proboja.
Da, jedan od načina da
ali
se...
Odnosno... Zbog čega sam ja vam ovo rekao? Ja kao dijete se sjećam, jer sam isto kao dijete pitao roditelja, a zašto mi sad moramo stati? Znate koliko to znači i koliko se na taj način razvija, kroz samo jedan detalj, razvija upravo ta kultura sjećanja i pamćenja. Zato trebamo da vidimo iskustva i drugih zemalja, mi smo i poprilično dobro izručili.
Da, ne treba u tome žuriti,
kao institucija.
Možda ne treba prerano, žuriti. Ali realno, za koje bi se, opet da to ne ode u nedogled, za koje bi se vremenski, recimo, period...
Pa vlada će odrediti, dakle, očigledno da će dati rok radnoj grupi. Ja sad vrlo teško bi mogao da nagađam. Tu prije svega struka treba da da sjedne.
Ali slijedi
da
odluka vlade u vezi.
Slijedi, naravno, poslije zaključka, dakle, slijedi odluka i formiranje, dakle, radne grupe. Dakle, vjerovatno će i se dati određenu instituciju koja će
tu
biti
nosilac. Tu i ministarstvo, resorno, tu ste vi kao
centar. Mi, tako je, koji će biti nosilac
stručne institucije.
Aktivnosti. Tako je.
I evo, za kraj, u rečenicu dvije, gospodine Kojiću, šta bi do kraja ove godine, recimo, bile prioritetne aktivnosti centra?
Pa evo, kao što sam rekao, dakle, nastavljamo sa atlasom zločina. To je ono što je važno. Prije svega, najprioritetnije jeste da sarađujemo sa pravosudnim institucijama i sa advokatskim timovima odbrane, lica koja su optužena pred pravosuđem u BiH, ali i sa postupajućim tužiocima vezano za ove predmete o kojima smo pričali na samom početku. Dakle, nastavljamo rad na projektu Atlasa zločina. Ono što smo počeli ove godine jeste da mislim da smo ostali prema toj kategoriji dužni da damo, da kažemo, jedan institucionalni odgovor, a to je da napravimo popis, odnosno spisak svih ranjenih pripadnika Vojske Republike Srpske i naravno civila tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Počeli smo sa tom aktivnošću kao i samoj materijalnoj šteti. Ono što jeste još jedna od vrlo važnih aktivnosti, to sam juče u Beogradu, da kažemo, finalizirali, a to je da trebamo do kraja godine da završimo film koji je koproducent i radio televizija Republike Srpske o proboju koji se tiče proboja koridora. Značajan dio aktivnosti je završen. U junu mjesecu idemo da radimo rekonstrukcije događaja. Dakle, one će se odvijati na teritoriji Republike Srbije. Dakle, bit će uključeno Ministarstvo odbrane Srbije. Dakle, to su, da kažem, prioritetne aktivnosti. Imamo u planu, ali ćemo vidjeti jedan igrani film da napravimo. Sad smo jednostavno u fazi, dakle, pravljenja tog sinopsisa, pa ćemo vidjeti, naravno, kako bude i nekih drugih okolnosti koji se trebaju poklopiti, ali moglo bi biti, da kažem, nako jedno vrlo, vrlo zanimljiv igrani film, dakle, ne dokumentarni, već igrani, o jednom čovjeku koji je zaista ostavio snažan pečat u Republici Srpskoj o svom, da kažem, herojstvu i svojoj odanosti prema narodu i prema Republici.
Evo, ja vjerujem da će ova epidemiološka situacija vam ići na ruku, da vas neće usporavati u svim ovim aktivnostima. I u tom smislu, gospodine Kojić, ja vam se i zahvaljujem na ovom razgovoru i želim uspjeh u izvršavanju, odnosno realizaciji svih ovih planova centra.
Hvala i vama.